Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-mart, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stansiya orqali, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Yevropa ittifoqi Ukrainaga 15 milliard dollarlik yordam paketi taklif qilmoqda. Misrda 20 jurnalist ustidan mahkama ishi davom ettirildi.
The US, no matter what it threatens, will not be taken seriously. It'll be like a 2-year-old stamping its feet. The US needs to really pressure Europe.
Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan Ukraina masalasida tortishmoqda. Washington Moskvaga qanday bosim qo'yishi mumkin?
Shu hozirgi Manas aeroporti bilan O'shdagi aeroportimizni bir katta bir xavfga aylantirish fikri bilan Rossiya investorlari chiqayotgan bo'lsa, men
Rossiya Qirg'iziston munosabatlarining bugungi kuniga nazar tashlaymiz.
Для России Казахстан также является важным, скажем так, важной зоной геополитического интереса, в отличие от того самого Кыргызстана.
Qozog'iston Qrim ahvoliga tushib qolishi mumkinmi? Prezident Nazarboyev Moskvada. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
G'arb davlatlari Qrimdagi vaziyatni tinch yo'l bilan hal qilish maqsadida Ukraina va Rossiya rasmiylarini muloqotga chorlamoqda.
Today we are trying to use every diplomatic opportunity to bring Russia and Ukraine into direct contact with each other at a senior level.
Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague'ning aytishicha, AQSh va uning mamlakati diplomatik harakatlarga zo'r bermoqda. Bugun Parijda Budapest shartnomasi guruhi a'zolari uchrashgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri majlisda qatnashmadi. 1990-yillarda qabul qilingan bitimga ko'ra, Ukraina Sovet ittifoqidan qolgan yadro qurollaridan voz kechishi evaziga AQSh, Britaniya va Rossiya uning territorial yaxlitligini kafolatlashga so'z bergan. Hague Rossiya va Ukraina vazirlarini uchrashtirishga harakat qilayotganini aytadi.
But in the absence of that progress, there will be costs to Russia, both in the short term and I think very much in the long term.
Agar diplomatik jabhada olg'a siljish bo'lmasa, deydi, Rossiyaga bosim qo'yiladi, oqibatlari yaxshi bo'lmaydi, Yevropa davlatlari bilan aloqalari zarar ko'radi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bugun Parijda AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashishi kutilmoqda. G'arb mamlakatlari Rossiyadan Qrimdagi qo'shinlarni o'z bazalariga qaytarishni talab qilmoqda. Prezident Vladimir Putinning matbuot anjumanida aytishicha, Qrimda rossiyalik qo'shinlar yo'q.
Я бы хотел понять, что вы подразумеваете под пророссийскими силами. Если это силы самообороны, которые были созданы жителями Крыма,
Harbiy formada yurgan odamlar mahalliy aholidan tuzilgan mudofaa drujinalaridir. Rossiya Qora dengiz floti harbiylari esa o'z xizmat joyida, dedi bugun Lavrov. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti harbiy kuzatuvchilari Qrimga kirmoqchi bo'ldi, biroq mahalliy hukumat ularni yarim orolga qo'ymayapti. Bugun Ukraina Oliy Radasida NATOga a'zo bo'lish haqidagi qonun loyihasi muhokamaga kiritildi. Yevropa ittifoqi Ukrainaga kelasi 2 yilda 15 milliard dollar berishi mumkinligini aytmoqda. Biroq buning uchun hukumat saylovlardan so'ng barcha siyosiy kuchlarni o'z ichiga olishi, ayrim islohotlarni amalga oshirishi kerak bo'ladi. Jon Kerri kecha Kiyevda bo'lib, AQSh nomidan 1 milliard dollar miqdorida yordam va'da qildi.
It is diplomacy and respect for sovereignty, not unilateral force that can best solve disputes like this.
Uning aytishicha, 21 asrda mamlakatlarda bir tomonlama kuch ishlatishdan o'zini tiyishi, mamlakatlar bir tomonlama kuch ishlatishdan o'zini tiyishi, boshqa davlatlar suverenitetini hurmat qilishi zarur. Prezident Barak Obamaga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qo'shin kiritib, xalqaro qonunni buzmoqda.
I think everybody recognizes that although Russia has legitimate interests in what happens in a neighboring state, that does not give it
Rossiyaning qo'shni davlatda qonuniy manfaatlari borligini tan olamiz, ammo unga ta'sirini o'tkazish uchun harbiy kuch ishlatish to'g'ri emas, dedi Obama. Prezident Putinning aytishicha, uning davlati Ukrainadagi ruslarni himoya qilishga haqli.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Iroq rasmiylariga ko'ra, poytaxt Bag'dodda bir necha bomba portlab, kamida 10 odam o'lgan, 39 kishi jarohat olgan. Xuruj ortida kim turgani ma'lum emas. Iroqda so'nggi oylarda vaziyat taranglashgan, shia va sunni guruhlar o'rtasida ziddiyat kuchaygan. BMT hisobiga ko'ra, o'tgan yili xurujlarda salkam 8000 odam o'lgan, joriy yilda 1600 kishining nobud bo'lgani ma'lum. Misrda 20 jurnalist ustidan sud ishi davom ettirildi. Ular Misr haqida yolg'on axborot tarqatganlikda va musulmon birodarlarga a'zo bo'lganlikda yoki qo'llab-quvvatlaganlikda ayblanmoqda. Mahkamada o'tgan oy tanaffus e'lon qilingan edi. Ayblanuvchilardan 3 nafari Al Jazeera telekompaniyasi muxbirlari. Ular ayblovlarni inkor etmoqda. Stansiya Qatarda asoslangan bo'lib, bu mamlakat rahbarlari musulmon birodarlar va Muhammad Mursini qo'llab-quvvatlaydi. Mursi shu guruhdan chiqqan. Qisqa muddat mamlakatni boshqarib, o'tgan yil yozida harbiylar tomonidan hokimiyatdan olingan. Sobiq prezident va uning savdoshlari ham sud qilinmoqda. Muvaqqat hukumat Al Jazeera kanalini tarafkashlikda va voqealarni bir tomonlama yoritganlikda ayblamoqda. Bugun Pekinda Xitoy milliy xalq qurultoyi ish boshladi. Mamlakat bosh vaziri Li Keqianning hisobot berishicha, Xitoy mudofaa xarajatlarini 12%ga oshirishga qaror qildi. Bu bilan Pekin qurolli kuchlarini zamonaviylashtirib, yangi, yuqori texnologiyali qurollar ishlab chiqarmoqchi.
And research and development and sometimes missile developments analysts believe they're not included in the budget and so it's underplaying.
Avstraliyalik tahlilchi Karl Teyrning aytishicha, Xitoyning harbiy byudjeti aslida bundan-da yuqori. Qo'shni Yaponiya Xitoyning bu bayonoti xususida xavotir bildirgan. Ma'lumki, Tokio va mintaqadagi yana bir necha mamlakat Pekin bilan dengizda hudud talashmoqda. Xitoyning ma'lum qilishicha, harbiy xarajatlar uchun 2014-yilda 130 milliard dollar ajratilgan. Raqam yirik bo'lgani bilan AQSh mudofaa byudjetining 6dan 1 qismiga teng xolos. Bosh vazir Ketsanning aytishicha, iqtisodiy o'sish 7.5% atrofida bo'ladi. Qo'shma Shtatlar jahon bo'ylab 10 ayolni maxsus sovrin bilan taqdirladi. Ularga jasoratli ayol nishoni berildi. Sovrindorlar orasida tojikistonlik faol, prezident saylovlarida o'z nomzodini qo'yib, so'ng bosim ostida undan voz kechishga majbur bo'lgan Oynaxol Bobonazarova ham bor. Yillik mukofot tinchlik, adolat, inson huquqlari, ayollar va erkaklar o'rtasidagi tenglikni ta'minlash hamda ayollar salohiyatini oshirish yo'lida jasorat va yetakchilik namoyish etgan xotin-qizlarga beriladi. Oynaxol Bobonazarova Tojikistonda 1997-yilda fuqaro urushi tugaganidan beri xotin-qizlar manfaatlarini targ'ib qilib keladi. Qamoqxonalardagi qiynoqlar haqida ma'lumot to'plab, hukumatni javobgarlikka chaqiradi. Tuzumdagi kamchiliklarni fosh etadi. Rossiyada mehnat qilayotgan migrantlar va ularning oilalari yuzlashayotgan muammolarga diqqat qaratadi. 2013-yilning sentyabrida Tojikiston Islomiy uyg'onish partiyasi Bobonazarovani prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan edi. Jasoratli ayol unvoniga 2009-yilda O'zbekistondan taniqli huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva, 2011-yilda esa Qirg'iziston sobiq prezidenti Roza Otumbayeva loyiq deb topilgan edi. Janubiy Koreya mudofaa vaziri Kim Kvan Jinning ogohlantirishicha, Shimoliy Koreya yadro yoki uzoq masofali raketasini sinashi mumkin. Seul AQSh bilan harbiy mashg'ulot o'tkazarkan, Pxenyan bundan norozi. Rasmiy Janubiy Koreya va Qo'shma Shtatlar ogoh va vaziyatni kuzatmoqda, deydi. O'tgan payshanbadan beri Shimoliy Koreya Tinch okeaniga bir necha snaryad va qisqa masofali raketa otgan. Seul buni provokatsiya degan, Pxenyan esa oddiy va rejadagi mashq deydi. Shimoliy Koreya mintaqadagi qo'shma harbiy mashg'ulotlarni o'ziga qarshi qaratilgan deb biladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan Ukraina masalasida tortishmoqda. Washington Moskvaga qanday bosim qo'yishi mumkin? Rossiya-Qirg'iziston munosabatlarining bugungi kuniga nazar tashlaymiz. Qozog'iston Qrim ahvoliga tushib qolishi mumkinmi? Prezident Nazarboyev Moskvada. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Rossiya qo'shinlari Qrimni nazoratga olgani Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari tanqidiga sabab bo'lyapti. Ular Moskvaga qarshi jazo choralari xususida o'ylanmoqda. Buning uchun Washingtonda qanday imkoniyatlar bor?
Прямо рукам, руш.
Kecha Kiyevga borgan AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Rossiya qo'shinlarini Qrimdan olib chiqishi lozim, aks holda jazoga tortiladi. Biroq diplomatik himoya mashg'ulotlari instituti xodimi Ian Fon Gordon bunday bo'lishiga ishonmaydi.
The US no matter what threatens will not be taken seriously. It'll be like a 2-year-old stamping its feet.
Amerika qanchalik do'q popsa qilmasin, uni jiddiy qabul qilishmaydi. U oyog'ini tirab olgan 2 yashar bolaga o'xshaydi, dedi Gordon. Uning aytishicha, Qo'shma Shtatlar fikrini bildirsa ham, Ukraina masalasining yechimi Yevropa qo'lida.
The US needs to really pressure Europe to take responsibility for its own.
Qo'shma Shtatlar Yevropaga bosim qo'yib, o'z yon atrofidagi masalaga diqqatliroq va mas'uliyatliroq bo'lishi lozim, dedi tahlilchi. Washingtondagi Brookings tahlil markazi eksperti Michael O'Hanlonning aytishicha, Putinning Ukrainadagi g'arbga moyil, yangi hukumatiga kuch ko'rsatishi do'q popisadan boshqa hech narsa emas.
He's willing to make them worry and make them think that he's got options. It's essentially a form of coercive diplomacy.
Putin Kiyevning ko'ngliga g'ulg'ula solmoqchi. Do'q popisa diplomatiyasining shunday bir usuli yordamida yangi hukumatni Ukrainadagi Rossiya parast kuchlarining hurmatini joyiga qo'yishni talab qilmoqchi, deydi O'Hanlon. Mamlakat hozir ikkiga bo'lingan. G'arbdagilarning aksariyati ukrain tilida so'zlashadi, o'zini Yevropaga yaqin deb biladi. Janub va sharqdagilar esa rusiy zabon bo'lib, Rossiyaga yaqin bo'lishni xohlaydi.
The country is facing a potential for a great split.
Mamlakatning bo'linish ehtimoli yuqori, dedi Steven Butchi, Washingtondagi Conservative Heritage jamg'armasi tahlil markazi eksperti. Unga ko'ra, Amerikaning Ukrainaga ta'siri cheklangan.
We don't have a heck of a lot of options to address it. Other than rhetoric, other than speaking, which in this case...
Gapdan nariga o'tish uchun imkoniyatlarimiz ko'p emas. Gap bilan esa hozirgi vaziyatda ko'p ishni eplay olmaymiz, dedi Butchi. Bu o'rtada katta 8-lik guruhining 7 a'zosi iyun oyida Sochida rejalangan sammitda ishtirok etish uchun tayyorgarliklarni to'xtatganini ma'lum qilib, shu tariqa Rossiyaning Qrimdagi siyosatiga noroziligini bildirdi. Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan harbiy hamkorlikda tanaffus e'lon qildi. Yevropa ittifoqi esa vizasiz qatnov xususidagi muzokaralarni to'xtatganini aytdi. Jon Kerrining aytishicha, Qo'shma Shtatlar Ukrainaning yangi hukumatiga 1 milliard dollar miqdorida yordam bermoqchi. Xalqaro valyuta jamg'armasi esa shu oyning o'zida 3 milliard dollarlik kredit ajratishi mumkin. Dasturimiz davom etadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, siyosiy va iqtisodiy jihatdan qaddini rostlab olgan Rossiya hozir Markaziy Osiyo bilan aloqalarini rivojlantirmoqda. Jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif mahalliy mutaxassislar, jumladan o'shlik iqtisodchi Alisher Yusupov va Bishkeklik harbiy ekspert Leonid Bandarets bilan suhbatlashib, Qirg'iziston-Rossiya aloqalari istiqboliga nazar tashlaydi.
Ayrim mutaxassislar keyingi paytlarda Qirg'iziston va Rossiya munosabatlari o'ziga xos yangi uyg'onish davrini boshidan kechirayotganini aytadi.
Rossiya hozmos bizni tuzumga, Qirg'izistondagi o'zgargan tuzumga, prezident boshqaruvidan parlamentlik davlatga, bu O'rta Osiyo mamlakatlarida birinchi yangi bir boshqaruvni kirgizayotganda Rossiya hozmos negativ ko'zqarash bilan qaragan davlatlarda qatorida edi. Ammo lekin 2-3 yillik tajriba, 2-3 yillik davlatni rivojlanishi bu Rossiya rahbariyatiga bir yaq tushgan holda. Bundan tashqari 2014 yil Afg'onistondagi NATOning kuchlari chiqib ketishi sababli Qirg'izistonga shu harbiy tarafda yordam berishligi ham bir asos bo'lgan bo'lsa kerak. Eng ko'p o'zgarishlar shu bizning davlat Qirg'izistonda bo'lyapti. Shu O'rta Osiyoda shu davlat bilan aloqa qilishlik keyinchalik Rossiyaga o'zini bir yaxshi taraflarini ko'rsatib bilishlik degan bir Rossiya analitiklari chiqargan buyruqlardan keyin shu davlatga juda ko'p taraflama sarmoya kirgizishga tilgan bo'lsa kerak.
Ayrim xabarlarga ko'ra, Rossiya tarafi boshqa davlatlardan farqli o'roq Qirg'izistonda kompleks ravishda loyihalar olib borayotir. Shu loyihalardan biri Manas aeroportidan Amerika harbiy bazasining chiqarilishi ortidan ushbu aeroportda, ya'ni Manas aeroporti asosida Rossiya tarafi bilan hamkorlikda yirik logistik markaz borasida loyiha ishlab chiqarilayotgan ekan. Qaysi bir ma'noda amerikaliklarning Qirg'izistondan chiqa boshlashi, amerika harbiylarining Qirg'izistondan chiqa boshlashi Rossiya uchun o'ziga xos yaxshi muhit tuzib berdi deb aytish mumkinmi? Shunga bog'liqmi yoki bog'liq emasmi?
Sardan yopilishi men o'ylaymanki, ko'p taraflama bir o'rganib chiqilib, hozirgi kundagi bir to'g'ri chechimlardan biri bo'lsa kerak. Shu NATO bazasi yiliga 140 million dollarga yaqin pul berar. Soliq qatori har xil uslubi olgan qatorida boshqa qatori. Endi shu narsani bir yopish arafasida Rossiyadan ham bir narsa kutilgan bo'lsa kerakda, shuning uchun shu hozirgi Manas aeroporti bilan O'shdagi aeroportimizni bir katta bir xabga aylantirish fikri bilan Rossiya investorlari chiqayotgan bo'lsa, men o'ylaymanki, shu baza chiqib ketilishi natijasida bu narsalar kirishi to'g'ri fikr bo'lsa kerak degan o'ydamiz.
Eskidan Markaziy Osiyo Rossiyaning ta'sir doirasida bo'lib kelgan deyiladi. Ya'ni Markaziy Osiyo Rossiyaning azaliy ta'sir doirasiga kiradi deb aytilib keladi. Ko'pdan beri shu ma'noda Rossiyaning shu Qirg'izistonda o'z ta'sirini kuchaytirishi, siyosiy, iqtisodiy, harbiy yo'nalishda qator loyihalarni amalga oshirishining maqsadi nima deb o'ylaysiz?
Hozirgi globallashtirayotgan periodda har xil integratsionniy guruhlar, har xil davlatlar orasida tuzilayotgan assotsiatsiya sayuzlar hozir kuchayib kelmoqda-da. Shu qatori Qirg'iziston ham siyosiy, iqtisodiy tarafda qarasa bir katta strategik bir partnyor Rossiya deb tan olgan bo'lsa kerak. Endi bu narsani tan olishi va Rossiyani bizga iqtisodiy sarmoya, siyosiy bir ko'zqarashlar bilan boshqa bir harbiy tarafda yordam berishligi bu Rossiyani davlatiga o'zini davlatni geopolitik interes uchun kerak bo'lsa kerak-da. Bizni Qirg'iziston bir unikallik, bir geografik joylanishi bor-da. O'rta Osiyoning qoq o'rtasida joylashgan davlat. Chegaradosh juda katta davlat Xitoy. Men o'ylaymanki, bu Rossiya uchun juda katta strategik joy.
Mana xalqaro kuzatuvchilar Rossiyaning Sharqiy Yevropadagi hamkorlari bora-bora g'arbga tomon og'ayotganini urg'ulaydi va shu sharoitda, shu vaziyatda Rossiya o'zining Yevro-Osiyo mamlakatligini hisobga olgan holda endi ko'proq shu sharqqa tomon, Osiyoga tomon harakatni boshlashi, Osiyo tomon og'ishishi maqsadga muvofiq degan o'ylarni o'rtaga tashlaydi-da, ya'ni Rossiyaning Osiyo tomon rivojlanishi bu taqdir aytgan narsa, o'zi tarix taqozo qilayotgan narsa deydi. Shu o'rinda nima deb o'ylaysiz? Mana masalan Qirg'izistonda Rossiya o'z ta'sirini kuchaytirayotgani ham shu o'ziga xos sharqiy diplomatiyani bir ko'rinishimikin Rossiyaning?
Endi Rossiyani hozirgi kunda olib borayotgan siyosati juda mnogovektorniy siyosat bo'lib ko'rinyapti-da. Men g'arbda Rossiya o'zini pozitsiyasini yo'qotib, O'rta Osiyo davlatlarida, boshqa atrofimizdagi davlatlarda kuchayyapti degandan uzoqdaman. Men o'ylaymanki, Rossiya hukumati Qirg'iziston bilan, Xitoy bilan, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston davlatlari bilan, O'zbekiston davlati bilan yaxshi bir kelajakda partnyor qatori ko'rib, bu davlatlar bilan ishlayotgan bo'lsa ham,
Men o'ylaymanki, hozirgi mana Ukrainada bo'layotgan siyosatlar, Belarusiya, Rossiya bilan juda katta eskidan bir qadrdon davlatlar qatori yurishi va boshqa Ozarbayjon, Armeniya bilan bo'lishligi, o'ylaymanki, bu Rossiyaning navbatdagi turnir siyosatini olib borish nazariyat bo'lsa kerak deb fikrlayman.
Ko'p yo'nalishli siyosat.
Yo'nalishlik siyosatda bu. Bu Vostok tarafi bo'lmay qoldi, endi Zapad ketamiz yoki naoborot degan siyosat, men o'ylaymanki, katta davlatlar uchun bu oldinga qo'ygan bir maqsadiga to'g'ri kelmasa kerak.
Bishkeklik harbiy tahlilchi polkovnik Leonid Bandares ta'kidlashicha, Rossiya Qirg'izistonni mustaqil hamda do'stona davlat sifatida saqlab qolishni istaydi va buning uchun harakat qilmoqda.
Сейчас Россия очень заинтересована в том, чтобы сохранить Киргизию независимым государством, дружественным государством. И, естественно, прилагает к этому усилия. За годы независимости политическая элита ничего не научилась делать, кроме как вытягивать финансовые средства с двух сторон.
Mustaqillik yillari davomida qirg'iz siyosiy elitasi boshqalardan moliyaviy ko'mak so'rashdan boshqa narsaga o'rganmadi. U tomonga ham va'da berib, bu tomonga ham va'da berib, bir vaqtning o'zida ikki o'rindiqda o'tirishga urinildi. Nazarimda siyosiy elitamiz, har holda uning rahbariyatida turgan qismi oxir-oqibat biror qarorga kelish, kim bilar va qanday qadam tashlash lozimligini anglab yetdi, deydi suhbatdosh. Bishkeklik harbiy tahlilchi Leonid Banderetsga ko'ra, rus-qirg'iz siyosiy, iqtisodiy va harbiy munosabatlarining keskin faollashuvi G'arb mamlakatlarining Qirg'izistondan chiqa boshlagani bilan aloqador degan so'zlar haqiqatan olis.
Запад никогда не откажется от своего присутствия здесь. Об этом недавно заявил представитель Соединенных Штатов в интервью.
Tahlilchi fikricha, G'arb hech qachon Markaziy Osiyodagi rejalaridan kechmaydi va mintaqani tark etmaydi. Suhbatdoshga binoan, Markaziy Osiyoda bo'lish AQShga Rossiya va Xitoyga nisbatan o'ziga xos bosim ko'rsatish uchun ham muhim. Avvallari Rossiya Qirg'izistonga asosan yirik moliyaviy mablag' ajratish bilan cheklanib kelgan bo'lib, bu pullar odatda turli yo'llar bilan sovurilib ketar edi. Endi Moskva iqtisod va harbiy sohalarni sarmoyalashga kirishdi. Bu tomonlarga nima beradi?
Россия это даёт то, что она подвигает угрозу экстремизма, религиозного экстремизма прежде всего от своих границ. Во-вторых, она получает дружественное государство. В-третьих, налаживаются экономические связи, ведь сейчас в мире могут выжить только крупные экономические объединения. Все-таки таможенный союз.
Birinchidan Rossiya ekstremizm, avvalo diniy ekstremizmni o'z chegaralaridan uzoqlashtiradi, deydi Bishkeklik harbiy tahlilchi polkovnik Leonid Banderets. Ikkinchidan Moskva do'stona va qardosh o'lka bilan bo'ladi. Uchinchidan iqtisodiy aloqalar kuchayadi. Axir hozir dunyoda faqat yirik iqtisodiy birikmalar yashab ketishga qodir, deydi Bishkeklik harbiy tahlilchi.
Россия уже в военном плане далеко не Советский Союз, еще не скоро не будет. Поэтому она заинтересована в том, чтобы эти государства могли сами прилагать силы для того, чтобы обеспечить собственную безопасность.
Harbiy hamkorlikka kelsak, suhbatdosh nazarida hozirgi Rossiya salohiyatini sobiq Sovet ittifoqi kuchlari bilan solishtirib bo'lmaydi va shu bois Moskva ittifoqdoshlar qurolli kuchlarini zamonaviylashtirishda ko'mak ko'rsatar ekan, ular o'z xavfsizligini ta'minlay olishlari, demakki, Rossiya yelkasidagi yukni biroz bo'lsa-da yengillatishlaridan manfaatdor. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Moskvada Yevrosiyo iqtisodiy kengashi sammitida qatnashmoqda. Anjuman Ukraina notinch bir paytda o'tmoqda. Nazarboyev prezident Putin bilan ko'rishib, Bojxona ittifoqi va yagona iqtisodiy hudud haqida fikr almashmoqda. Kremlning Qrimdagi siyosati Qozog'istonda xavotir uyg'otgani sir emas. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Qozog'istonlik ekspert Do'stum Satbayevga ko'ra, Rossiya mintaqada, xususan Qozog'istonda Ukrainaga nisbatan uyushtirgan agressiyasini takrorlashi mumkin.
Для России Казахстан также является важным, скажем так, важной зоной геополитических интересов, в отличие от того самого Кыргызстана, о котором я говорил. Если исходить из того, что в Казахстане через какой-то период времени произойдет условно смена власти, придут новые политики, придут, может, прозападные политики, либо политики, которые будут придерживаться других, скажем так, внешнеполитических ориентиров, которые гипотетически могут заявить о выходе Казахстана из таможенного союза, либо о приостановке своего участия в ОДКБ, как сделал Узбекистан.
Украина, как и Казахстан, хам Россиянын мухим геостратегик манфаатларыга кирүүчү давлат хисабланат. Масалан, Кыргызстан хакада мындай дейиш кыйын. Шундай экен, Казахстанда якын келечекте хакимият өзгерип, Гарбге карап интилүүчү сиясатчылар ёки өз геосиясий манфаатларын мустакыл белгилөөчү күчлөр хукуматка келишсе, Бошкона иттифакыдан чыгыш, коллектив хавфсиздик шартномасындагы азоолукту токтотуш маселеси көтөрүлсе, Россия албатта Казахстанды өз таасирде ушлап калышы үчүн күч иштетеди. Россияны аввал Грузияда, бүгүн мана Украинада колдоткан сепаратизм усулу шунинг үчүн хам Казахстан жамоатчылыгында каттык хаватыр уйготкан. Чүнкү истиқболдагы сиёсий өзгөрүшлөр Россия Казахстанга нисбатан хам шундай агрессия иштетиши мүмкүнлүгүн көрсөтмөктө, деди Досым Сатпаев.
Изменения политической обстановки, такие же методы могут использоваться по отношению к Казахстану.
Астананын Крымдагы инкирозга мунасабаты өтө босук. Казахстан ташкы иштер вазирлиги күч иштетмаслик хакыда баянат билан чекиленди. Президент Назарбаев эсе расмий сафар билан Россияга отланган. Москвада Евро-Осиё иктисодий иттифоқинин навбаттаги мажлиси өтмөктө. Путин билан учрашуудагы асосий масала Крымдагы инкироз болушу шубха уйготмайды. Назарбаев Москва сафарыдан алдын вазиятны мухакема кылышы үчүн Путин билан учрашышны режелеткенін малым кылган эди. Досым Сатпаевке көрө, Россия айырмачылык сиясатын колдоштан босым сыпатта пайдаланышка өргөнгөн. Кремль доирасындагы сиясатчылар Марказий Осиёны Россия таркыбыда көрүш хакыда ачык гапырыяткандары эсе жамоатчылыктагы мунасабатларын иккиге бөлгөн. Астана эсе соңгу хадисалар жүзөсүнөн ноанык бир позиция билдирген.
Скажем так, дипломатичное заявление, которое устраивает практически все стороны, потому что это заявление, оно не несет какой-то конкретики. Даже Китай выделился более четким определением того, что выступает за территориальную целостность Украины.
Хатто Хтой хам Украинадаги ходисалар юзасан мамлекетни яхлыктлигини саклап қолыш тарафдоры екенлиги хақыда анық позиция білдірді. Астана эсе өте дипломатик, хар икки томонга мослашуучи бір баёнот білдірді. Jamoatchilikda Rossiya so'nggi paytda mojarolarni faqat kuch bilan hal etishga o'tayotganidan xavotir kuchli. Jirinovskiy kabi siyosiy masxarabozlar qilayotgan bayonotlar esa xavotirlarni yanada kuchaytirgan. Kimlardir bu kabi masxarabozlarga munosabat zarur emas des, boshqa guruhlar Jirinovskiy Kreml siyosatining bir qismi, munosabat ham shunga yarasha keskin bo'lishi kerak deb hisoblashadi, deydi Do'sim Satpayev.
Другие, наоборот, считают, что Жириновский, в отличие от Эдуарда Лимонова, который также незадолго до этого заявлял о том, что России необходимо подумать о присоединении части Казахстана и части Украины к себе, то есть в отличие от Эдуарда Лимонова, Жириновский является все-таки частью российской политической системы, его партия входит в Государственную Думу, он регулярно встречается с руководством страны, его Кремль признает в качестве легитимного политического игрока, и поэтому Казахстан должен более жестко реагировать на заявление Жириновского, потому что Жириновский это не просто какой-то уличный крикун, а российский политик.
Кырымдагы вазият эсе хамон таңлигиче калмакта. Соңгу хабарларга көрө, мухтар республикадагы хукумат идоралары мутлоко Россия парас күчлөр томонидан эгелленген. Кырымнын туп аҳолиси саналган кырым татарлары куралли токтошуулар башланышынан хаватырда турушупту. Россия Украинада хукумат алмашуу ортодон Кырымга харбий күчлөрүн киритишни башлаган эди. Америка Овозу радиосу үчүн Малик Мансур.
Aziz radio tinglovchilari, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.